Armoa ja rauhaa ja rakkautta ja iloa Jeesukselta Kristukselta teille kaikille. Minä olen tässä ihaillut Herran oivallista suunnitelmaa tämän päivän kokouksen suhteen. Kun minun tarkoitukseni oli puhua ylistämisen ja kiitoksen merkityksestä uskovan ihmisen elämässä ja rukouselämässä nimenomaan. Ja minä en Leevi-veljelle, joka kokousta johtaen, puhunut mitään tästä ja hän aivan itsestään otti tämän asian esille ja johdatti niin erinomaisesti ylistyksen henkeen laulattamalla sitä ylistyslaulua, joka oli meidän sielussamme jo valmiina, että olemme kaikki ylistyksen hengessä. Ja tämä saarnavirsi, joka tässä laulettiin, särje oi Herra sydämet meidän, se tarkoittaa, että meidän omat järjen päätelmämme särkyisivät ja meidän sydämemme, joka on kylmä, joka ei tahdo ylistykseen nousta, että se särkyisi ja Jumalan edessä saisimme hänen sanansa totella. Jumala tahtoo meidän kiittävän ja ylistävän häntä ja hänen poikaansa Jeesusta Kristusta. Hän ei sitä oman itsekkyytensä takia tee. Jumalalla ei ole sellaisia huonoja ominaisuuksia kuin meillä ihmisellä. Hän ei ole itsekäs. Ihminen on luonnostaan itsekäs ja paha. Hänen perusluonteensa on sellainen. Mutta kun Jumala uuden hengen uskoon tulemisen yhteydessä antaa meidän sisimpäämme, hän rupeaa myös meidän sieluamme, meidän minäämme muuttamaan. Se on sitä uskovan kilvoitusta. Ja sepä se onkin vaikea pala. Ainakin omakohtaisesti voin sanoa, että ei se vanha minä, se on niin tavattoman paksu, ettei se mahdu neulan silmästä läpi, mutta kun Jeesus sitä hiljalleen hivuttaa, ei mitään väkivallalla tunkemista, vaan pyhän hengen hienovaraisella johdatuksella, niin saamme todeta, että hiljalleen pääsemme Herraa lähelle. Ja joka tapauksessa meillä jokaisella on sydämessämme ilo ja varmuus, että kun olemme elämämme täällä eläneet ja pääsemme iankaikkiseen valtakuntaan, niin Herran suunnitelma meidän kohdallamme on toteutunut. Ne meistä, jotka ehtivät ruumiistaan kuolla ennen kuin Herra saapuu, ne kohtaavat hänet ennen meitä muita. En tiedä, olenko minäkään häntä kohtaamassa, mutta minulla on vähän semmoinen ennusuni, että olen ylösottamisessa mukana. Herra, antako minulle anteeksi, jos liioittelen tässä asiassa. Ja kun tuolla äsken vanhimmistoveljen kiitosrukouksissa tuli tällainen, että joka ei ole ylistyksen hengessä, niin antakoon Herra hänen rukoilla muuten, niin tämä perustuu Jaakobin kirjeen 5. luvun sanaan 5. luvussa jae 13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Voin kyllä sanoa, että vaikka nyt niin kovin hyvillä mielin olekaan, niin kiitoksen veisaaminen on kyllä aiheellista ja se on Jumalan tahto meihin nähden. Sillä Filippiläiskirjeen 4. luvussa jakeessa 4 ja siitä eteenpäin sanotaan, että iloitkaa aina Herrassa. Paavali kehottaa meitä, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Se on siis hyvin painokas kehotus, etten sanoisi käsky. Mutta kehotus. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Ja sitten on kehotus, että älkää mistään murehtiko. Siis otetaan ilo sinne murheellisen mielen sijaan. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksilla ja anomisella. Kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitoksessa ja ylistyksessä on tämä Jumalan tahto toteutuva. Psalmissa 33 alusta sanotaan 1. jakeessa, 2. ja 3, että riemuitkaa Herrassa te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää. Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla, veisatkaa hänelle uusi virsi, niin kuin tuo ylistyslaulu, joka tuolla oli. Helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti. Täällä psalmeissa on hyvin paljon näitä kiitoksen ja ylistyksen kehotuksia. Eilen jo puhuin tästä psalmista 103, kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeään. Ja kehotetaan muistelemaan, mitä hyvää Herra on tehnyt, ettemme ole kiittämättömiä. Ja sitten vielä muutamia otteita. Minun koko puheenvuoroni menisi siihen, jos mä näitä Raamatun kehotuksia ylistyksestä ja kiitoksesta rupeaisin tässä lukemaan, mutta muutamia otan pohjaksi tällä, mitä tulen puhumaan. 40. psalmi, alusta siinäkin. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni, ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet, ja pelkäävät ja turvaavat Herraa. Psalmeissa on hyvin paljon, ehkä vielä psalmi 138 antaa meille jotakin. Daavidin virsi, minä kiitän sinua kaikesta sydämestäni. Veisaan sinun kiitostasi jumalien edessä. Minä rukoilen sinua kumartuen sinun pyhään temppelisi päin. Ja kiitän sinun nimeäsi, sinun armosi ja totuutesi tähden. Sillä sinä olet osoittanut, että sinun lupauksesi on suuri. Yli kaiken, mitä sinun nimesi ilmoittaa. Meillä on Raamatussa useita kohtia, joissa ylistyksen ja kiitoksen ja uskon ja luottamuksen merkitys tulee voimallisesti esille Jumalan teoissa sen jälkeen, kun on uskossa kiitetty ja ylistetty mahdottoman tilanteen edessä Herraa ja luotettu hänen käteensä koko tilan. Tämä ylistys liittyy usein rukoukseen. Rukouksen pitäisi alkaa ylistyksellä ja kiitoksella siitä, että on varmuus siitä, että Jumala tietää meidän tilanteemme ja että hänen tahtonsa meitä kohtaan on hyvä ja että hän on voimallinen tahtonsa toteuttamaan. Ja kun me tällöin rukoilemme Jumalan tahdon mukaisesti, niin Raamatun sanan lupaus on, että me saamme vastauksen, kun me pyydämme Jumalan tahdon mukaisesti. Toisen aikakirjan luvussa 20 on Israelin kansa erittäin vaikeassa tilanteessa. Sillä silloin Israelin kansaa niihin aikoihin, kuningas Joosafatin aikoihin, piiritti ylivoimainen, aivan valtavan ylivoimainen vihollisten joukko. Tästä alusta sen jälkeen tulivat moabilaiset ja ammonilaiset ja heidän kanssaan myös muita paitsi ammonilaisia sotimaan Joosafatia vastaan. Niin tultiin ilmoittamaan tästä Joosafatille. Suuri joukko tulee sinua vastaan meren toiselta puolelta, Aaramista. Ja katso, he ovat jo Hasason Taamarissa, se on Eengedissä. Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaa. Tässä on Joosafatin toiminta. Hän ihmisenä säikähti, peljästyi, mutta hän turvasi Herraa, eikä omaa voimaansa, joka oli täysin riittämätön, myöskin Israelin kansan voima. Ja mitä hän teki? Ensimmäiseksi paasto. Kuulutti paaston koko Juudaa. Ja kun koko kansa paastoa, niin siinä on valtava voima, paasto ja rukous. Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta ja myös kaikista Juudan kaupungista tultiin etsimään Herraa. Ja Joosafat astui esiin Juudan ja Jerusalemin seurakunnassa Herran temppelissä uuden esipihan edessä. Ja sanoi, Herra meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa ja sinä hallitset kaikkia pakanakansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi. Hän siis rupesi ylistämään Jumalan voimaa ja sitten hän kertoi Jumalan suurista teoista heidän kansalle ja kiitti ja ylisti niitä. Ja sitten hän toi tämän tilanteen, missä he olivat, jakeessa 10. Ja katso, siinä ovat nyt ammonilaiset ja moabilaiset ja Seirin vuoristolaiset, joiden alueen kautta sinä et antanut israelilaisten kulkea, kun he tulivat Egyptin maasta. Vaan nämä kääntyivät heistä pois, eivätkä tuhonneet heitä. Katso, nyt he kostavat sen meille, he tulevat karkoittamaan meitä maasta, joka on sinun omasi ja jonka sinä olet antanut meidän omaksemme. Meidän Jumalamme, etkö tuomitse heitä? Sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme. Emmekä itse tiedä mitään tehdä. vaan sinuun meidän silmämme katsoo. Hän antoi täydelleen koko asian Herralle ja luotti häneen. Ja silloin Herran henki tuli seurakunnan keskellä, jakeessa 14 kerrotaan, Jahasieliin Sakarian poikaan. Ja tämä sanoi, kuunnelkaa kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Sai siis profetia. Näin sanoo teille Herra. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumala. Se pitää meidänkin muistaa. Te olkaa, Herra sotii puolestanne ja te olkaa hiljaa on Mooseksen kirjassakin. Joskus, kun rauhoitumme valtavan pulman edessä ja annamme sen Jumalan sotia sen sodan, niin se on suuremmoinen voitto, mikä tulee, kun hän tekee sen omalla tavallaan. Menkää huomenna heitä vastaan, katso, he nousevat silloin Siisin solaa pitkin ja te kohtaatte heidän laakson päässä itäänpäin Jeruelin erämaasta. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko. Menkää huomenna teitä vastaan ja Herra on oleva teidän kanssa. Ja sitten myöhemmin samassa luvussa, jae 21. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa, Joosafat asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä. Pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Siinä on hyvä ylistyslause. Kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren antoi Herra väijyjiä tulla ammonilaisten, moabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun ja heidät voitettiin. Ja niin kävi, että nämä viholliset kävivät toistensa kimppuun ja tappoivat toisensa viimeiseen mieheen saakka. Ja Israelin kansa ja Juudan kansa sai kerätä saalista useitten päivien ajan, 3 päivän ajan. Ja saalista oli niin paljon kuin jaksoivat kantaa. Eikä kukaan heistä vahingoittunut, ei heitä vastaan nostettu sormeakaan. Eikö ole valtava osoitus siitä, mitä merkitsee luottamus, usko Herraan, ylistyksen säestämään. Tämä olkoon meille semmoinen oikein rohkaiseva esimerkki. Onhan näitä on paljon muitakin täällä Raamatussa näitä. Mutta rohkaiskoon teidän kaikkiin sydäntä nyt ottamaan tämän ylistyksen oikein vakavasti esille. Ei vakavasti, vaan iloisesti. Sillä Herra asuu kansansa kiitosten keskellä. Ja muistakaa, että apostolien teossa sanotaan vielä näinkin. Ei Jumala ole kenestäkään kaukana, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Iloitsemme ja riemuitsemme. Usko, joka tulee, on häneltä. Ilo, joka tulee, on häneltä. Iloa Jeesuksessa. Rauha, joka tulee häneltä. Se on rauhaa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Tämä ylistäminen ja kiittäminen, se on psalmien mukaan soveliasta. Uskovalle on soveliasta Herraa kiittää, eli se kuuluu uskovan elämään. Murtunut sydän, joka on masentunut, ei ehkä jaksa kiitokseen yhtyä. Herra ei häntä siitä varmastikaan soimaa, koska hän rakastaa murtuneita sydämiä. Ne, jotka eivät ole ylistyksen hengessä, heidän ei tule siitä ottaa syyllisyyttä eikä kärsiä siitä, että he eivät jaksa kohottaa sydäntään ylistyksessä Herran puoleen. He voivat rukoilla, että Herra antaa heille ylistyksen hengen. Että Herra muistuttaa heidän mieleensä niitä tapauksia, joista heidän on soveliasta kiittää häntä. Ja joka on masentunut, mutta kuitenkin on pelastunut, kiittäköön pelastuksesta. Ja muistakoon, että Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Elämä ja yltäkylläisyyttä ei ole masentunut sydän. Ja vielä Jesajan kirjan 63. luku, joka sanoo meille Herran lupauksista. Seuraavasti. Samaa, minkä eilenkin luin. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä, niin kuin nykyäänkin. Sillä Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja luvussa 61 alusta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Sen takia särje oi Herra sydämet meidän. Lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta, meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ylistyksen vaippa masentuneen mielen sijaan. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Ne ovat molemmat tarjolla. Masentunut mieli ei ole Jumalan tarjous meille. Ylistyksen vaippa, kiitollinen mieli, luottamus ja usko armoon, rauhaan ja rakkauteen Jeesuksessa Kristuksessa on se, mitä Jeesus meille tarjoaa. Masennus voi olla ihmisen omasta syntitaakasta johtuvaa masennusta, niin kuin eilen puhuin. Se voi olla elimellistä sairautta, aineenvaihduntahäiriötä. Se voi olla hormonitasapainon järkkymisestä johtuvaa, varsinkin naisilla. Nuo naishormonit, jos ne pahasti heittää, niin voi masennusta liittyä siihen. Jos kilpirauhashormoni streikkaa, jos sitä on liikaa tai liian vähän, niin molempiin tiloihin voi liittyä masennusta. Mutta Herra voi nämäkin parantaa ja antaa ylistyksen vaipan. Minulla on kokemuksia, henkilökohtaisia kokemuksia tästä ylistyksen ja kiitoksen merkityksestä ja siitä, kuinka sitä tulee harrastaa ja kuinka se joskus on vaikeata. Joskus se on vaan tuommoista hiljaista, puutunutta puhetta ja sanoo, että kyllähän minä Herra tiedän, että pitäisi kiittää, mutta kun ei nyt millään ole kiitoksen mieli ja anna sinä minulle sitä kiitoksen aihetta, anna kiitollinen mieli ja silloin kun selailee Raamattua, niin sieltä melkein aina putkahtaa se psalmi 103 esiin, että kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja heti minä käännän tämän nurjan mieleni Herran edessä toisinpäin, eli oikeinpäin. Se on nurja mieli silloin, kun on penseä, eikä halua kiittää, vaikka tietää, kuinka paljon on Herralta saanut hyvää. Kuka täällä on saanut Herralta hyvää? Nostakaapa käsi pystyyn. Jaha, ja siinä onkin ylistyksen seuraava askel. Kohottakaa kätenne ja ilmoittakaa Herran suuret ihmetteot. Tuossa äsken, kun laulettiin ylistyslauluja, niin täällä oli muutamia niin väkeviä, joilla oli käsivarsissa voima, että nousi kädet ylös. Mutta siinäpä on pulma, kun on Raamatun mukaista, että ylistyksessä nostetaan käsiä. Niin muutamilla ne nousee, niin kuin siellä olisi tonnin tai ehkä sanotaan 10 kilon painot molemmissa käsissä, ne nousee tuohon vyötärön tasalle ja siinä niitä sitten hermostuu, niin sitten katsotaan, että ei kai kukaan vaan näe, että nyt me meinaan nostaa käsiäni. Ja ympärillä pälytään, että mitäs tuo tekee. Ei me niille ympärillä oleville nosteta käsiä, me nostamme Herralle. Kukaan häpeää osoittaa kiitollisuutta hänelle. Siinä mä en uskalla pyytää edes nostamaan käsiä pystyyn, että kuka sitä häpeää. Varmaan hän häpeää niin paljon, ettei kehtaa nostaa siinä kättä. Mutta käsien kohottaminen, se on raamatullista. Ja rohkaisen siihen täälläkin. Herra näkee. Se on teko. Se on kiitoksen ja ylistyksen osoitus ruumiilla. Ja tämä ruumi, se on Pyhän Hengen temppeli. Osallistukoon se siihen kiitokseen. Mitä muuta kiitoksen merkkejä on? Mikä on uskovan uhri? Sanokaa. Kyllä varmaan löytyy. No niin. Silloin oli kuva, jolla keskittyi Niin. Ja... niin. Kädet kohosivat, että se oli oikein, ja tämä oli ylistys, huulten uhri. Niitten huulta, jotka Herraa ylistävät. Se on uskovan uhri. Kertoo hänen suurista teoistaan. Ja toinen, mikä oli oikein siinä, oli käsien kohotus. Mutta kaksi asiaa meni pieleen. Täällä ei ole tohtoria, eikä täällä teiditellä minua. Minä olen veli Kristuksessa ja minua sinutellaan. Ihan komiasti vaan. Ja tässä heitetään pois ihmisten tittelit, jotka ei minulle maistu yhteen. Sitä paitsi minä en ole tohtori, sillä minä en ole väitellyt. Minä olen erikoislääkäri, mutta sillä ei tarvitse minua silläkään puhutella. Että minä juoksen pakoon, jos minua ruvetaan tituleeraamaan täällä. Etunimi on Ari, että jos halutaan sitä käyttää, niin olkaa hyvä vaan. Mä oon tosissani, vaikka vähän naama onkin virneessä. Eilen, jota oli täällä rukouskokouksessa, niin Herralle ylistykseksi nyt ne, jotka saivat välittömän avun, eli nouskaa pystyyn. Uskallatteko nousta? Siellä nousi yksi mies komeasti, toinen, kiitos Herralle. Täällä on ainakin 6 henkeä, ja veli Toivo tuolla istuu vaan, mutta nousepa pystyyn vaan. Kyllä se. Kädet vaan nostat ylös, niin. Kerropas tässä.
Mä ei ollut just silloin särkyä, kun rukoiltiin, niin minä sen takia en noussut seisomaan, mutta minä uskon, että terve olen.
Niin. Kun aamulla käytiin lenkillä, niin ei hänellä iskiasvaivaa ollut ja juoksi minut ihan pyörryksiin, mutta onhan tuo nuorempi mieskin tuossa. Puuttuu voimaa anokoon sitä Herralta, jolta puuttuu viisautta anokoon sitä Herralta, jolla puuttuu kiitollista mieltä anokoon sitä Herralta. Kaikkia saa anoa. Anokaani teille annetaan. Muistakaa tämä. Ja... itse en pysty muuta kuin seisomaan tässä ja olemaan esimerkkinä, että minulla on kiitoksen mieltä. Sillä kaikessa on Herra minua auttanut. Ja vaikka me saammekin maistaa silloin tällöin ahdistuksen leipää, niin kyllä Herra sitten meitä johdattaa eteenpäin. Ja me saamme sitä ahdistuksesta oppia kärsivällisyyttä ja toivoa. Ja toivo ei meitä petää eikä usko valu hukkaan. Kun vaan muistamme, kuka meidän Herramme on ja kuka meitä vahvistaa. Tämä ylistäminen, joka... tulee ilmoittaa huulten uhrina, todistuksena Herran suurista teoista, eikä arkailla niistä puhumasta, niin kuin täällä kuultiin näitä todistuksia. Sitten mainittiin jo tämä käsien nostaminen. Sitten puhutaan, että kun lauletaan ja soitetaan, lauletaan kiitosvirttä. Sitten kaiken näköisillä soittimilla soitetaan, kuka osaa soittaa, vaikka kampaa tai sahaa, kun paukuttelee kaikesta, kun lähtee, niin se on Herralle. Kiitos virttä. Ja meidän tulee muistaa se, että vaikka meistä itsestämme se ei kuulosta, eikä naapuristakaan ehkä niin kauniilta se meidän ylistyksemme, niin emme sille naapurille soiteta. Soitamme Herralle. Ja kun minulla on vähän tämmöinen käheä ääni ja minä lauleskelin ja nuottikorvakin on paleltunut jossakin vaiheessa elämään tuolla pohjoisen kovissa pakkasissa, niin... minun paraskin pyrkimykseni jäi siihen, että lauloin mahdollisimman läheltä nuotin vierestä. Mutta kun minä tulin uskoon ja minulla oli kiitos mielessä, minä halusin laulaa, mutta kun tuli semmoisia nyrkin kokoisia muljauksia, että mistähän tuokin on päässyt karkuun, niin minä sitten rukoilin Herralle ja sanoin, että kun minä niin haluaisin laulaa sinun kunniasi ja kiitostasi tämmöisessä joukossa, että anna mulle lauluääntä. Niin Herra sanoi vain sillä lailla, että sinun laulusi kelpaa minulle. Ja se oli ihan selvä sana häneltä. Ja minä, kun olen tämmöinen vähän syttyvä luonne, niin minä sanoin, että no, sitten sitä alkaa tulla, että jaha, so, vai niin se on, että minun lauluni kelpaa sinulle ja se riittää. Sanokoon naapuri mitä tahansa. Minä rupesin rohkeasti laulamaan ja vaikka nyt en mihinkään esiintyvään kvartettiin kelpaakaan, niin kyllä yleisön joukossa ihan täydestä menee. Ja mun sisarini sanoi, että kun hän on opettaja, niin sanoi, että hän antaisi mulle lauluaineksi 8-, ja se on kyllä parhaimpia, mitä minulla koskaan on ollut. Se miinus siinä vähän kismittää. Mä oon toivonut, että Herra pistäisi siihen ristin, eli plussan. Toivottavasti tässä päästiin nyt yksimielisyyteen siitä, että ylistäminen on soveliasta, että se tekee meille hyvää. Ja meidän rukouspiirissämme, joka tuolla Helsingissä kokoontuu, siellä ylistetään paljon ja minä olen saanut soittaa tuommoista nokkahuilua ja siinä sitten muut laulavat, kun minä yritän säästää ja se on parempaa ylistystä minulta ihmisten korvaan tämä nokkahuilun soittaminen kuin laulaminen. Niin kun me siellä sitten ylistämme ja kiitämme ja laulamme ja rukoilemme, niin näihin rukouksiin tulee vastaus. Ja kun mennään väsyneenä, masentuneena, kerta kaikkiaan, että miksi mun pitää mennä joskus, ja en minä ehjä, on niin stressautunut, ja 2 minuuttia kotona vaatteiden vaihtamiseen, kun töistä tulee, ja sitten vaan sinne. Ja aina kun sieltä tulee, niin minä muutun, kun mä hyppelen kuin kauris, ja kävelen varpaillani niin kuin balleriina, ja on niin kauhean kevyt olo, ja semmoinen iloinen mieli, ja se ainoa haitta, että pariin tuntiin ei pääse millään nukkumaan, kun on vaan niin kiitosta pursua. Että kyllä, kyllä suosittelen vakavasti. Kehittäkää nyt täältä koko semmoisia ylistyslauluryhmiä ja ruvetkaa ylistämään. Ja ylistyksen seassa, kun rukoilette ja huudatte Herraa, niin hän kuulee. Aamen. Ja lopuksi haluan rukoilla teidän kanssanne Herramme Jeesusta Kristusta, kuningasta, meidän paimentamme, ylimmäistä pappiamme, lunastajaa, pelastajaa, voittajaa, joka istuu isän valtaistuimen oikealla puolella ja siellä rukoilee jatkuvasti, ainaisesti meidän puolestamme. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme ja ylistämme sinua, sinun suuren rakkautesi tähden, sinun kuuliaisuutesi tähden, että sinä nöyryydessäsi otit orjan muodon ja alennuit tänne maailmaan. Kärsit suurimman nöyryytyksen, minkä ihminen voi kärsiä. Sinä olet kärsinyt suurimmat kärsimykset, jotka voivat kenenkään osaksi tulla. Sinun kärsimystäsi mitta oli täysi. Sinun harteillesi sälytettiin kaikki maailman ihmisten synnit, myös heidän halunsa tehdä synti. Ja viimeisenä, suurimpana rangaistuksena ihmisten puolesta, isä käänsi sinulle selkänsä, kun sinä ristillä olit. Mutta kuitenkin sinä, rakas Jeesus, sanoit, isä, sinun haltuusi minä annan henkeni. Jeesus, siunaa sinä meitä kaikkia täällä, niin että me saamme yhtä suuren luottamuksen isään kuin sinulla oli. Tai niin suuren luottamuksen kuin ihmiselle on mahdollista sinun armossasi. Niin että me voimme luottaa isään ja laskea kaikkemme hänen jalkojensa juureen, varmoina luottaen hänen apuunsa. Uskoen hänen sanansa, että ylistäminen on soveliasta. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden. Olkaa aina iloisia. Ja me saamme iloöljyä murheen sijaan. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat jokaista sinun lastasi täällä, heidän perheen jäseniään, heidän ystäviään, tuttaviaan, kaikkia, jotka sisältyvät heidän rukouksiinsa, että sinä kosketat heitä kaikkia ja annat heille sitä, mitä isän viisaan suunnitelman ja hyvän tahdon mukaan heille tällä hetkellä parhaiten sopii. Me ylistämme Jeesus sinua siitä, että sinä tiedät, mikä on meille parasta. Jos me olemme ahdistuksissa ja masennuksissa, niin auta meitä ymmärtämään, että nämä koettelemukset ovat meille hyväksi, sillä kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja ovat hänen aivoitustensa mukaan kutsutut. Anna meille ymmärrystä myös silloin, kun me olemme murheen alhossa, kun me olemme ahdistuksessa, niin että me muistamme, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä mitään pelkää, sillä sinä olet minun kanssa. Herra, minä haluan sinun kunniaksesi lukea sisar Basilea Slinkin voittolitanian, joka sopii hyvin äskeiseen lauluunkin. Minä ylistän Karitsan haavoja ja verta, jossa ruumiini sairaudet parantuvat, jossa sieluni sairaudet parantuvat, jossa henkeni sairaudet parantuvat. Kunnia olkoon Karitsan verelle, anteeksi antavalle verelle, puhdistavalle verelle, pelastavalle verelle, voittovoimaiselle verelle, uudistavalle verelle, varjelevalle verelle. Sille, joka uskoo Jeesuksen Kristuksen veren voimaan, ei mikään ole mahdotonta. Minä ylistän Karitsan verta, joka peittää kaikki syntini niin, ettei yhtäkään pahaa tekoani muisteta. Joka puhdistaa minut kaikista synneistäni lunta valkeammaksi. Joka antaa minulle voimaa vapautua kaikista siteistä, kahleista, taakoista, syntien sidoksista. Me ylistämme Karitsan verta, joka on voimallisempaa kuin oma pilalle mennyt veremme, ja tekee meistä Jumalan kuva. Me ylistämme Karitsan verta, joka on voimanamme kaikissa taisteluissamme ja suo meille voiton kaikissa tilanteissa, joka varjelee meitä vihollisen hyökkääviltä lähentymisiltä ja valvistaa meille hääpuvun edessä olevia Karitsan ja hänen morsiamensa vihkiäisiä varten, juuri meitä varten. Me ylistämme Karitsan verta, jossa kaikki tulee uudeksi. Halleluja. Aamen. Kiitos ja ylistys ja kunnia Jumalan Karitsalle, joka pois ottaa maailman synnin. Halleluja.